Děkuju moc. Já nevím, jestli bych se vám neměl nejdřív na začátku omluvit, že kdybych věděl, co Mira Jedlička má ve své přednášce, tak jsem ho ukecal, abych první přednášku měl já. Protože spousta věcí, které jsem tam našel, tak je v podstatě totéž. Je tam teda něco samozřejmě navíc, takže asi to nebude tak dlouhé, jak jsme původně očekávali. Ale zase na druhou stranu bychom teoreticky mohli potom třeba více diskutovat. Já zkusím teda zasnout nějaký světla. Tahle ta přednáška byla připravená jako taková přehledová pro... Teď nechci se mýlit, ale myslím, že to byl nějaký fotografický klub z Rožnova pod Radhoštěm, který jsem přišli na Hvězdárnu, měli tady nějakou svoji akci, svoji povídání a já jsem pro ně měl jenom takový jako doplněk, protože to byly fotografové opravdu amatéři, zabývající se klasickou denní fotografií. Jsem tam samozřejmě člověk narazí na to, že má chuť nafotit něco v takzvané happy hour, jak říká Ondřej Nev, prostě když už se šeří, ale ještě není úplná tma. No a tak samozřejmě jsem trošku zaborusil i do té astronomické fotografie, respektive do té úplně noční, ale je to opravdu přehled, respektive to, co mě tehdy napadlo, takže to, co mě teď napadne, k tomu vykládat, vzhledem tomu, že jsem se to dozvěděl před hodinou. A plus je to trošku doplněný o takovou tu odbornější fotografii elektronickou CCD, kterou děláme tady na Hvězdárně. Takže když by se vám zdálo, že tam něco říkám a že by to chtělo doplnění, tak jako nemějte žádné obavy, ozvěte se a řekněte. Na co ten jakoby běžný fotograf samozřejmě narazí, to už tady Mirek v podstatě říkal. Jako ten člověk, který se nosí ten fotoaparát, chodí do přírody a má tendenci něco dokumentovat, tak prostě narazí na to, že občas na té obloze vidí něco, co se mu do té kompozice té krajiny a toho, co tam je, hodí a že by to rád vyfotil. Je to samozřejmě problém, protože spousta těch běžných lidí, kteří se o tu fotografii zabývají, tak já jsem byl třeba sám překvapen, kolik z těch lidí, když tady přišel ten fotografický klub, tak jsem jako žil v domnění, že opravdu ty lidi, jako ta zrcadlovka mě přišla, že to je takové jako běžné vybavení a že ty fotografé s ním fotí. A byl jsem překvapený tím, kolik lidí fotilo třeba ultrazoomama, prostě klasickýma sice lepšíma kompaktama, ale prostě byl to kompaktní fotoaparát. Takže ten člověk má tendenci a chuť něco takovéhohle zachytit a je to v podstatě jakýsi dokument toho, co vidí, je to dokument té jeho nálady a snaží se to zachytit tím přístrojem, který má k dispozici. Takže nemáte k dispozici ve většině případů, když takhle jdete, že jo, tak nemáte ty teleobjektivy, nemáte ty montáže, které byste použili pro tu astronomickou fotografii, ale přesto chcete nějaký astronomický objekt zachytit. To už tady taky bylo řečeno. Naprosto nezbytná je nějaká pevná podložka nebo stativ, že jo? Protože bez toho se prostě neobejdete. No a co na té fotce můžete mít, co vás tam může zaujmout? Samozřejmě, že vás může zaujmout první věc, které si všimněte, je měsíc, že jo? A pak samozřejmě jasné planety, Jupiter, Venuše. Můžou to být ale i další třeba optické, víš, jo, krepuskulární paprsky při západu, východu slunce. Můžou to být třeba noční svítící oblaka v letních hodinách. Prostě neobvyklé jevy, které najednou té krajině dodávají nějaký podtext, který tam dřív nebyl. Prostě je to krajina, do které chodíte každý druhý týden se podívat, protože to tam máte rádi a teď najednou prostě je tam něco jiného. Takže tohle to je třeba konjunkce Jupitera s Venuší, tuším před 2 lety na jaře, už si nepamatuju. A je to vyfocené v podstatě úplně jednoduše, jako popisoval Mira, fotografie, teda fotoaparát na stativu, relativně krátká expozice, aby se to nerozhýbalo, ne úplně dlouhé ohnisko, aby tam trošku byly vidět ty hvězdy kolem toho. Takže tohle to je ta motivace toho fotografa, proč to chce udělat, prostě zakomponovat do ty krajiny něco dalšího. Pokud má k dispozici už nějaký teleobjektiv, tak je to zase trošku o něčem jiném. Tady není tolik kladený důraz na ty fotografické aplikace ve spojení s astronomickými přístroji. Tady je to opravdu spíš na ty teleobjektivy a to, co běžně má k dispozici ten fotograf, který to používá pro denní účely, tak Pokud už máte nějaký ten teleobjektiv, tohleto konkrétně je 300 mm ohnisko na vlastně APS-C čipu, takže co mají vlastně ty 60 nebo ty desítkový kanony, nebo vlastně Nikony, teď řady 1000, dříve stovkový, kromě 700, tak tohleto je vlastně případ, jaký máte zorný pole. Dá se na tom měsíci vidět, ale jako něco, ale není to astronomická fotografie. V tomto případě ten měsíc je zkrášený tím, že tam přelítá prostě nějaký letadlo. Zase je to nějaký jev, který prostě je relativně neobyčejný, nepodaří se vám ho zachytit a většinou ty nejzajímavější věci vidíte v okamžiku, kdy ten fotoaparát se mu nemáte. Jako samozřejmě asi by každý mohl jakoby si vzpomenout ve své fotografické praxi na nějakou situaci, kdy ten fotoaparát u sebe neměl a kdyby jako by toužil o tu fotku mít. Jo. Jako teď třeba konkrétně, když vidím to letadlo, tak jednou v životě se mi stalo, že jsem takhle, byl jsem se synem na hřišti a koukal jsem na oblohu, že jo, a teď letěly dvě letadla takhle vedle sebe. Že jo. A každé v jiný výšce. No a když byly skoro v nadhlavníku, no ne úplně, tak prostě ty letadla šly takhle přes sebe. Jako naprosto něco neskutečného, to jako prostě to byste si netypli, že prostě se něco takového stane, naprostá náhoda. S nějakým teleobjektivem by se to dalo docela pěkně vyfotit a bylo by to zajímavé. Prostě máte letadla, které jsou jakoby v různých hladinách a prostě vy je vidíte nad sebou. Jo? Takže tohle to jsou takový příklady, kdy ten člověk by to třeba chtěl a nemá tu možnost vyfotit to s tím dlouhým ohniskem. Když potom máte k dispozici nějaké to zařízení, řekněme dalekohled, tak už můžete špekulovat o tom, že budete fotit něco s ještě menšími zornými poli, ať už jsou to třeba ty detaily na tom měsíci, ale tady třeba konkrétně tohleto je planeta Venuše. Takže na první pohled to vypadá jako měsíc vyfocený 150 mm v nějaký velice časné fázi, ale tohleto je planeta Venuše, vyfotografovaná ve 3 metrech ohniska tady, 2,5 metrech ohniska místního dalekohledu. Takže zase ta aplikace toho dlouhého ohniska je trošku jiná, než toho, co běžně ten fotograf má k dispozici. Ale už je zase rozházený ty odrážky a to. Tohle to je jenom ukázka v podstatě v okamžiku, kdy už potom máte k dispozici nějakou tu montáž, objektiv, tak můžete nafotografovat samozřejmě větší množství hvězd, nalezete spoustu objektů typu hvězdokup, mlhovin i galaxii, když ty hvězdokupy se fotí o poznání lépe, protože jsou to bodové zdroje, většinou jsou ty hvězdy jasnější i u těch galaxií, u těch mlhovin, je to samozřejmě už potom otázka mnohem náročnějšího zpracování a fotografického přístupu než u těch mlhovin. Jenom takový přehled. Proč to tady mám? Protože ta astronomická fotografie se samozřejmě vyvíjela paralelně s tou fotografií klasickou, takže i tady na hvězdárně v podstatě pořád do dneška najdeme přístroje, které byly zařízené na fotografování na klasické fotografické desky o rozměru třeba 9x13 cm. A pak vlastně v určité době se přešlo na film. Ať už to bylo 6x6, nebo negativ, nebo plan film, zase 9x13, případně potom kinofilm 36x24. V klasických fotokomorách. Jinak mimochodem představte si, jako v dnešní době, že v podstatě je to samozřejmě trošku jakoby problematické, ale že jako tehdy se běžně fotilo na 9x13 cm. Jako představte si to dneska. Jo? Ne, že by to nešlo. Samozřejmě jsou profesionální zařízení, která dokážou vykreslit velká zorná pole, ale tehdy to bylo běžné i na tak malé hvězdárně, jako jsme tady. Jo, představte si, že bychom dneska chtěli zařízení, který bude mít čip 6x6 cm. Jo. chtít bychom mohli, že jo. Takže to je ta klasická, že jo. Ona má řadu výhod, ale zase řadu nevýhod. Teď třeba za chvilku budu mluvit o tom, jak vlastně tady fotografujeme slunce, tím se omlouvám kolegům, kteří už dávno nadělali mnohem lepší snímky, než já tady za chvíli budu ukazovat, ale prostě ta prezentace je stará. Fotívali jsme tady slunce a v podstatě dřív se fotilo tak, že se Takže se v té jedné sérii za ten jeden den udělali třeba tři série po třech snímcích nějaké aktivní oblasti na slunci a tohle to byla v podstatě ta odborná dokumentace toho, jak se vyvíjí ta skvrna. Že? Dneska to fotografování, které už je jakoby připravené na CCD techniku, tak to už probíhá jinak. Že? Jako fotí se třeba 20 sérií zajímavé aktivní oblasti na slunci za den a v každé té sérii se nafotí třeba 50 snímků. Když se tam děje něco zajímavého, tak se jich nafotí ještě víc. Máte v podstatě gigabajty dat za den, kterýma se musíte prohrabat, aby vlastně z toho vybrali ten dobrý snímek. Na tom je taky vidět to, jaký v podstatě to tehdy bylo, že člověk alibisticky si myslel, že na těch třech snímcích zachytne ty dobré podmínky v tom seeingu, že jo, nezachytne, že jo, protože když si uděláte těch 20 snímků, tak zjistíte, že z těch 20 je jeden dobrý, že jo. Teď jako ta frekvence je jiná, jo, prostě ta digitální technika do toho vnesla naprosto odlišný přístup a kdo se někdy s fotografií klasickou a potom digitální setkal, tak je mu to naprosto jasné. Co se týče techniky, zase člověk, když by se tomu chtěl začít věnovat, tak má v podstatě dvě možnosti. Že? Já když jsem začínal jako vůbec fotografovat, nejen astronomickou fotografii, tak první můj fotoaparát byl Zenit E, teda nebyl to první fotoaparát. První fotoaparát, který jsem měl, tak jsem měl půjčený od dědy a to byla Zorky 4, což teda je ruská Leica v podstatě, že jo. Do dneška ho mám doma, to je fotoaparát, který si cením ze všech nejvíc. A pak jsem měl Zenit S, tím jsem toho nafotil nejvíc. Měl vadnou závěrku, na to jsem přišel po několika letech a vůbec mi to nevadilo, což je taky velmi zajímavý. A kam tím mířím? Prostě ten člověk na začátku má relativně malé možnosti, většinou finanční, které mu jako dovolují se tomu fotografování obecně a i tomu astronomickému věnovat. Takže dneska samozřejmě řada zrcadlovek, protože už je jich několik generací, tak v bazarech koupíte zrcadlovku za 2500 digitální. Jo? Takže pro začátek v podstatě vy nemusíte, ta investice není taková, jako to bývalo před několika lety. To samé se týká objektivů. Jako pro samotné začátky můžete použít starší objektivy, protože jakási převodní soustava mezi kroužku, mezi různými typy fotoaparátů prostě k dispozici je, takže jestliže máte doma objektiv, kterým jste fotili na starého Zenita nebo Praktiku a měl závěr 42x1, tak není problém ho namontovat na Canon, na Nikon, v podstatě na cokoliv. Ty objektivy starší samozřejmě mají určité nevýhody, že jo, nemají tak dokola antireflexní vrstvy, mají, jako tím pádem se tam projevuje prostě jinak ten chod toho světla, vznikají tam odrazy mezi těmi čočkami a krycím sklíčkem čipů a podobné věci, prostě ty moderní objektivy jsou v tomhle tom lepší. Takže zase je to o tom, kolik do toho můžete investovat, ale začít se dá naprosto s čímkoliv. Dalekohledy zase, různé typy, refraktory klasické, jednoduché, dají se koupit za pár tisíc. Když už budete chtít kvalitnější ED nebo nějaké ještě složitější objektivy, zase se dostáváte do úplně jiných cenových relací při daném průměru. To samé se týká montáže. Na začátek vám bude stačit stativ, pak byste chtěli nějaký paralaktický stolek, což je v podstatě obdoba těch jednoduchých montáží, co ukazoval Mirek. No a paralaktická montáž s pohonem. Je to zajímavé, že jo, dneska tu úplně levnou montáž koupíte za 3-4 tisíce a musíte jít doplnit do motory, které vás vyjdou skoro na stejné peníze, takže bez těch motorů to už je lepší koupit nějakou dražší, která ty motory má zabudovaný v sobě. Tohle to o tom Mirek mluvil, to je v podstatě přepočet těch expozicí pro různá zorná pole a pro různá ohniskové vzdálenosti. Je to v podstatě důsledek toho, že prostě se snažíme ze statického aparátu na stativu zachytit pohybující se oblohu, takže vlastně tuhletu tabulku jsem tehdy od někud stáhl. Je pravda, že sám jsem to nikdy nepoužil. Já jsem prostě udělal to, že jsem si na objektiv, který jsem měl, tak jsem obětoval několik kinofilmových políček, když jsem s tím začínal a prostě jsem si to nafotil a věděl jsem, kolik sekund expozice si můžu dovolit na rovníku. No a to byla v podstatě ta moje výchozí tabulka, ze který potom už jsem podle toho, kde se fotilo, že jo, tak podle toho jsem koriguoval expozici při dalším focení. Takhle vypadaly starý paralaktický stolky, to je v podstatě obdoba ty malý montáže, co Mira ukazoval. Řada astronomů v minulosti si tohleto vyráběla sama, tohleto už je dokonce motorizovaná verze, jo? Jako už nemusíte točit kličkou, ale ne, tahle ta už byla motorická. Kdyby jsme to věděli, tak bychom donesli spoustu věcí. A, no a potom samozřejmě jsou různé fotografické modifikace, že jo, řada lidí má doma fotoaparát, má doma nějakou montáž s dalekohledem, takže způsob, jak ten dalekohled jakoby aplikovat pro to focení je různý, buď můžete použít fotoaparát, takže ho přichytíte na, vlastně na tělo toho dalekohledu a fotíte příslušným objektivem, anebo vlastně potom už ten dalekohled použijete jako objektiv a fotíte skrze něj. Ta montáž samozřejmě má tu výhodu, že vlastně vám zachytává nebo tak kompenzuje ten pohyb způsobený tím tou rotací země, což ale má to jednu nevýhodu, že když potom chcete udělat nějakou fotku, kde vlastně máte zachycenou tu krajinu, tak vlastně nastává problém, že prostě musíte v podstatě udělat expozice, na kterých je ta krajina statická, na kterých je proexponovaná, a potom expozice, na kterých fotíte tu oblohu, tak aby byla obloha statická, a v podstatě vám nezbývá nic jiného, než tyhle ty snímky nějakým způsobem skládat dohromady, protože buď se vám hýbe jedno a stojí druhé, nebo obráceně. Jo? Prostě nejde to udělat. Takže když vidíte ty krásné fotky, dalo by se o tom diskutovat jako spousta těch fotografií, kde prostě máte zachycenou krajinu a statické hvězdy a krajina taky vypadá ostrá, tak to je zjevně prostě skládaný z více expozic různých, které jsou prostě poskládány tak, aby to vypadalo staticky. Ale není to tak, prostě takhle to zachytit nejde. Takže tadyhle máme ještě ukázky některých extrémních variant. A samozřejmě je, že čím delší ohnisko chcete použít, tak tím větší jsou nároky na tu montáž. To znamená, tahle ta varianta je relativně výhodná v tom, že když máte dalekohled s dlouhým ohniskem, toto může mít ohnisko třeba 3 metry, že jo, tady ten Schmidt Cassegrain, tak ta montáž musí být uspůsobena, aby nějak slušně udržela tenhle ten dalekohled. To znamená, když tam potom dáte foťák, který bude mít 300 mm a ne 3000, tak samozřejmě ta montáž lépe upointuje těch 300 mm, než by upointovala těch 3 metry. Ale je to o tom, že prostě ty délky těch ohnisek a ty velikosti těch přístrojů jsou taky závislé nebo háklivé na to, jak přesná ta montáž je. Tady ještě možná nepadla jedna věc, ono to není ani o tom, jako mít tu montáž. Jako ono, vy vlastně, když přijdete na to pozorovací stanoviště, kde si to chcete nafotit, tak vy tu montáž musíte správně postavit. Že? Jo, protože ta montáž funguje správně, když je vodorovně, když je správně na sever a když má správný sklon pro danou zeměpisnou šířku. Když potom budete dělat nějaký další expozice, tak ono se vám to samozřejmě za krátkou dobu neprojeví, ale když už fotíte celou noc, tak vlastně se vám to pole může třeba stočit během noci, jo, nebo něco takového. Takže prostě je to háklivý na celou řadu věcí, který člověk ani moc na první pohled neodhadne. Tohle to je právě, s někým jsme se tady bavili, že fotit za okulárem, Mira ukazoval měsíc, já tady mám vlastně srovnání, akorát teď si nejsem jistý, jo, myslím, že to je tak, že vlastně ta větší, ta je focená tak, že je to teda dalekohled QD, který tady máme pozorovatelně s hodinovým pohonem, ale okulár za okulárem, máte foťák s objektivem, vyfotíte vlastně objektiv, okulár, objektiv, to je tady tenhle ten větší snímek, protože vlastně ten okulár vám vlastně udělá to, že on vám fakticky protáhne to ohnisko na nějakou neuvěřitelnou vzdálenost, jo? Tam je efektivní ohnisko přes 5 metrů, nebo něco jako, proto ta Venuše je vlastně větší. Že? Zatímco když potom vezmete adaptér a strčíte ten fotoaparát do ohniska, tak ta Venuše na tom samém čipu bude vypadat menší, prostě proto, že fotíte ekvivalentním ohniskem 2 metry 250, což je fyzické ohnisko toho objektivu, který tam máte. U těch krátkých expozic se vám může stát, že v podstatě ta fotka s toho okulárem, za tím okulárem vyjde líp než v tom ohnisku. Jednak je to větší, ale když si podívejte, no, jako tady ten snímek není nic moc, že jo, ale už tady je vidět, že je to takový jakýsi hrbatý. Že jo. Ale to je proto, to, že tam je jakýsi sink, že tam je prostě chvění toho vzduchu, který vám takhle úzký srpek Venuše velice jednoduše zdeformuje a potom na tom vidíte. O, tady je ten paralaktický stolek, který se dá použít, nemusíte to držet v ruce. Možná, že ho Libor najde, takže ti z vás, kteří budou chtít, kdyby bylo jasno dneska odpoledne, jsme si tu Venuši možná mohli zkusit vyfotit, ale nevím, jestli najdeme paralaktický stol. A, ano, přesně tak. Kecám, ano, ne, paralaktický, to je, jak se tomu říká? To se nějak jmenuje. A je to...
Fokální fotocesy.
Jo, je to nějaký... V podstatě to funguje jako držák. Že? Když máte okuláru, víte, daleko k tomu uchytíte objímku, z toho trčí v podstatě lišta, na který je šroub do... Na který je šroub, do kterého zašroubujete fotoaparát, a teď vlastně jednoduchým způsobem můžete ten fotoaparát vlastně jakoby nastavit tak, aby vlastně opravdu to ohnisko, to světlo, který prochází okulárem, aby se dostalo do ohniska. Přesně. Schválně tady Mira dělá, že se nedívá, když on teda na tyto té fotce asi není. A tohleto jsem tam tehdy zařadil jako speciální dokumentární astronomickou fotografii, to je z přechodu Merkuru přes sluneční disk, ale to by bylo někdy v roce 2003, jako to je prostě letos je to 10 let, co vznikly tyhle ty snímky. A tohleto je fotografie slunečního disku, ale v projekci, jo, takže tadyhle je nějaká sluneční skvrna, tady tahleta malá tečička je vlastně planeta Merkur. Vlastně je to zajímavý úkaz, ale v podstatě, když se díváte na tuhle tu fotku, tak ona je mnohem zajímavější, než kdybyste měli jenom sluneční disk a teď tam byla ta tečka, že jo? Takže prostě tahle ta fotka, ona dokumentuje to dění kolem a přitom je tam prostě zachycený zajímavý astronomický jev s tím děním okolo. Takže to je trošku, jo, tady je to vidět, to je v nějaký jiný fázi tahle ta fotka. Ano, a tohleto, tehdy jsem měl k dispozici jenom fotky, které jsem dělal vlastně jako kroužkař na Vsetíně, takže tohleto jsou fotky z klasického Herschlova helioskopického systému na Vsetínské hvězdárně, do kterého, když se člověk koukal delší dobu, tak měl pocit, že mu smrdí oko, ale ono to nesmrdilo oko, ale jak se na okraji toho, že vlastně se prohřála ten starý temný tmavý lak, tak on vlastně jako jak se zahřál, tak se začal nějak odpařovat, že jo, takže nikdy to nikomu neublížilo, všichni jsme se tím dívali v podstatě leta, že jo, a nikomu to nic neudělalo, ale prostě takový divný pocit to vzbuzovalo, takže tohle to jsou za okulárem focené sluneční skvrny nebo sluneční aktivní oblasti. A tady máte jednu skvrnu na samotném okraji slunečního disku, tady nějaká aktivní oblast na disku. Jo, vidíte, že vlastně zase to ekvivalentní ohnisko je velmi velké. Tohle to je ještě focené na kinofilm a na kinofilmové políčko se vám při tom ohnisku 3 metry, když máte 3 metry ohnisko, tak slunce se vám do 36 mm se vám vejde, do 24 už ne. Jo, takže tadyhle vidíte, jaký výřez toho slunce vlastně tam je za tím okulárem, že ekvivalentní ohnisko tadyhle je opravdu velmi dlouhý v závislosti na tom, jaký jste použili okulár. Na tyhle ty jasný objekty je to úplně super a dá se to bez problémů aplikovat. Dneska třeba ve spojení s těma mobilníma telefonama nebo jakýmkoliv kompaktem, který vlastně dokážete nějakým způsobem ovládat. Jo? Je pravda, že jsou přístroje, které vám takhle nevyfotí nic, protože jsou naprosto neovladatelné. Jo? Oni si dělají, co chcou, špatně to změří a máte poptáka. Že? No a tadyhle je teda srovnání s tím, jako, jak se to sluníčko pozoruje odborně. To, co jste viděli předtím, tak to byly fotky amatéra za okulárem. To, co vidíte tadyhle, tak je ukázka klasické fotografie, která se používala tady ve Valašském Mezříčí jednak k dokumentaci rozložení slunečních skvrn na slunečním povrchu. Já nevím vlastně, jestli jste tady někdy byli na nějaký přednášce, jestli trošku víte o tom, jak vlastně ten program tady dřív probíhal, ale fotili se v podstatě dva základní typy objektů a dva základní typy fotografií. Jednak přehledový snímek, mimochodem ten se fotí na planfilm 9x13 do dneška. Tenhle ten průměr slunce byl asi 7 cm, jo? Takže v podstatě, kdybychom digitálně chtěli dosáhnout takovýhle rozlišení, tak se pohybujeme úplně nikde jinde, než jsme v současnosti. A tohleto je potom ukázka těch jakoby druhých typů snímků. Ty se fotily na 36x24 kinofilm s tím, že tam vlastně to se fotilo v ohnisku 3 metrového daleko, ne 3 metrového, 200 mm průměr, 3000 mm ohnisko, ale zase tam byl prostě nějaký dodatečný optický systém, který protahoval to ohnisko, takže zase ekvivalent toho ohniska je mnohem delší, než by odpovídalo těm 3 metrům. Ale zase v těch krátkých expozicích to až tolik nepozná. No a samozřejmě v 90. letech se začaly mnohem hojněji vyskytovat CCD prvky, to znamená v podstatě polovičové zařízení schopné převádět světlo na elektrický náboj, tenhle ten elektrický náboj nějakým způsobem přečíst, zjistit jeho hodnotu a zapsat do nějakého elektronického formuláře, který se potom jakoby vykreslí jako obrázek podle toho, jaká intenzita nebo kolik těch elektronů se nakumulovalo na tom místě čipu, takže prostě v podstatě velmi odlišný přístup od té klasické fotografie, ale má to obrovskou výhodu, už jsem o tom mluvil, prostě těch snímků můžete nadělat velké množství, vybírat mnohem lépe. Má to zase samozřejmě svoje nevýhody, dynamický rozsah, finanční náročnost těch velkých čipů, prostě je to relativně drahá záležitost. Prostě pro každý obor to má určité výhody i nevýhody, ale ty výhody převažují a proto v podstatě dneska na tu klasickou fotografii v tom odborném pohledu v podstatě nenarazíte. Jo? Jako klasické fotografii na klasické materiály se dneska věnují specializovaní fotografové, v podstatě umělci, ale pro ty běžné profesní účely se to v podstatě, nebo profesionální astronomické účely se to v podstatě nepoužívá. A jenom krátká představa, tohle to původně zase ještě je z jiné prezentace, což zase bylo vždycky pro mě překvapení, že všichni mají ty digitální fotoaparáty v těch mobilech, ale nikdy teda nikoho nenapadlo si s tím vyfotit měsíc nebo až na nějaký 2-3 výjimky jako za ohniskem dalekohledu. A když jsem se těch většinou mladých lidí, o kterých bych očekával, že budou principiálně aspoň vidět, jak to funguje, ptal, tak oni vůbec neměli vůbec ani principiální šajnu. No? Takže tím nechci říct, nebudu vás tím vůbec nudit, ale mám to v té prezentaci. Jenom jednoduchý princip toho CCD. Jak vlastně to fyzikálně funguje. Tady ty kuličky nám představují fotony a tady tohle ty zelené čtverečky představují čip 2x3 rozlišení, což to je jako úplně super. Ale zase se s tím dobře pracuje. Že? Takže ty fotony vlastně jakoby dopadají nějakým způsobem přes nějakou optickou soustavu na ten čip a převádí se ta energie toho fotonu na nějaké množství elektronů. Ty elektrony se uchovávají vlastně po nějakou dobu v těch buňkách toho čipu a vy vlastně elektronicky musíte vyčíst to, kolik těch elektronů tam je a převést to na nějakou číselnou digitální informaci, které potom vlastně říkáme obrázek. My teda máme ten obrázek s rozlišením 2x3 pixely, kde teda tady pro zjednodušení máme jenom dvě úrovně, jo? Buď tam prostě signál je, nebo tam signál není, ale samozřejmě v běžné praxi těch úrovní se používá daleko více. Tadyhle samozřejmě zastaralá informace, ale prostě pro představu, co my jsme používali tady hlavně, že třeba ta kamera, kterou my dneska používáme na to sluníčko, tak tam má sice malý čip, který má myslím 7,2 mm na úhlopříčku, ale to rozlišení, tady je to chyba, ale je to 1228 na nějakých, jo, jako je to 3:4 ten poměr stran, ale je to... Tak 1600, no. To je možná překopírovaný z něčeho, ale je prostě ten rozdíl v tom, jakoby kolik těch bodů jakoby pro ten obraz máte. Ono, říkám, prostě ta prezentace je stará, dneska všichni mají v mobilu 5 megapixelové fotoaparáty a tady ty zrcadlovky, co tady většina z vás má, tak mají 12 až 18, některé možná i víc megapixelů. Takže tadyhle jenom právě ukázka, jak by teda vypadal ten obrázek, kdybychom měli jenom ty dvě úrovně, to znamená, není tam signál, takže vlastně tady máme 300x225 a dvě úrovně šedé, respektive bílou a černou. Takže takhle by ten obrázek vypadal. Když těch úrovní uděláme 256, což jakoby samozřejmě dneska ty foťáky, dneska se těch úrovní samozřejmě mají víc. Zatím se bavíme o černobíle, tak ten obrázek samozřejmě vypadá mnohem jinak. Je to prostě podle toho, kolik těch elektronů se vám nahromadí v těch buňkách a podle toho vlastně, jakým způsobem ta elektronika to vyčte a převede na tu číselnou informaci, jakým způsobem to dokáže rozdělit a rozdělit to na ten daný počet kanálů v té šedé. Když potom přistoupíte v podstatě k použití nějakých běžných přístrojů, nevím teda, ty modernější zrcadlovky už dokážou pracovat ze 14-bitovou informací, to znamená 2 na 14 úrovní šedé. CCD kamery, které používají vědci, respektive i ty běžné, které se dají koupit, tak pracují s 16-bity, to znamená 2 na 16, ale profesionální kamery pracují s takovými zvláštníma počtama bitů. Vím, že mě posílal Kamil Hornoch z nějaké staré kamery, která je na dánským 1,5-metrovém dalekohledu a ten fit, který to dělá, ten obrázek, tak ten má myslím 48 bitů nativně, jo? Takže prostě naprosto neskutečný zařízení. nevím, jak to funguje, ale prostě funguje. Ten rozdíl se vám vlastně projeví především tam, kde máte nějaký plochy. Jo. Tohle to je stejný obrázek, jednou v 16 úrovních šedé barvě, jednou tady to sice není 65 tisíc, ale ten originální měl 65 tisíc zhruba. Ale všimněte si toho, jakým způsobem tady probíhají ty přechody. Na běžné fotografie to je nejvíc vidět na obloze nebo na nějakých rovných plochách, ale tady si všimněte, vlastně vzniknou plochy, které vlastně tím převodem už tam prostě není dostatek místa v těch jednotlivých kanálech, aby se vykrylo všecko od té černé bílé, takže se to slije do takovýchhle útvarů. V případě, když těch úrovní máte k dispozici víc, tak ty přechody jsou plynulé až tady na ten vnitřek, že jo, tadyhle dochází k saturaci, tam už prostě ten toho signálu více pojmout nelze a vytváří to bílou barvu a v tomhletom už nemáte žádnou další informaci. No a ty úrovně té šedé se vytváří podle toho, kolik těch elektronů se v těch chlívečcích jakoby nahromadí. Jo, tady je ta saturace příliš mnoho signálu. U některých kamer astronomických, které jsou třeba pro fotometrické účely, a zvlášť v minulosti to bývalo, tam docházelo k přetékání toho náboje mezi těmi jednotlivými buňkami, vytvářely se takové zvláštní artefakty. Dneska digitální foťáky nebo ty kamery to mají řešené tím, že je tam takzvaný anti-blooming, který způsobuje to, že jakmile se ta hodnota toho signálu dostane na nějakou úroveň, tak se vlastně potlačuje ten další signál a mění se linearita toho čipu, což třeba není dobré pro tu astronomickou fotometrii, ale pro fotografii je to dobré, protože ty jasné hvězdy vám nepřetékají a nevytvářejí vám ty nechtěné artefakty. Tady už je to správně. A tohle to je teda, jak jsem říkal, jo, vlastně ta ukázka toho, jak se to sluníčko fotografuje tady u nás dneska, takže 1628 na 1236. Ty důvody, proč používáme tady tu kameru, jsou v podstatě dva. Je relativně levná, výrobce je místní, ta kamera je od Moravských přístrojů a vlastně umožňuje nám relativně rychlé vyčítání. Při tom rozlišení, které tady je, tak ona dokáže vyčíst 2 snímky za sekundu a má jenom elektronickou závěrku, takže umožňuje velice krátké expozice, což je pro nás výhodné právě u toho sluníčka. Má zase třeba nevýhody v tom, že není chlazená, je pouze větraná, tím pádem v létě, když máte v kopuli 40 stupňů a kamera fotí na 40 stupních, tak prostě na tom šumu, na tom čipu už to poznat je, ale prostě pro ty naše experimenty první a pro to pozorování je to dostačující, i když zase, že kdybychom měli na to prostředky, tak bychom možná dokázali i v té nabídce vybrat kameru, která by nám seděla líp. Tady vidíte, čím se fotí. Dalekohled má objektiv 135 mm průměr, 2350 mm ohnisko, ale to je objektiv. Ale protože tam je vlastně další optický systém, který obsahuje H-alpha filtr, který vlastně dělá to zobrazování samotný, tak efektivní ohnisko je 5 metrů 170, takže to je to, co jsem tady předtím říkal, že prostě my jsme schopni ten systém v podstatě zaostřit 3x, 4x do roka, když jsou dobrý podmínky, že když je špatný sync, tak při té hloubce ostrosti, která tam je v tom dlouhým začleněným objektivu, nejsme schopni při tom swingu, který tam je, vlastně najít přesně to zaostření, to místo, kde se má zaostřit. Jo. U těch dalekohledů, a už o tom taky byla říct, u té noční fotografie narážíte na to, že ty čipy mají určitou citlivost. Tohle je přímo ta naše kamera, tohle je spektrální citlivost té kamery. Na to narážíte i u těch foťáků. Jo. Prostě u toho foťáku je to řešený trošku jinak, ale tahle ta kamera je černobílá, tady máte spektrální citlivost na různé vlnové délky. Tadyhle je 400 nanometrů, což teda je modrá. A tadyhle je 600-700 nanometrů, což je vlastně hranice červené barvy, a tadyhle vlastně vám začíná infračervená, jo? Což vy vlastně ve foťáku vůbec nemáte. Vy ve foťáku máte před objektivem cutoff filtr, který vlastně dělá to, že někde v tomto místě to uřeže. Důvod je ten, že protože ten čip na to je citlivý, tak potom vzniká problém v podání barev. Takže je jednodušší to úplně odřezat, vůbec se nezabývat o infrasložku, kterou oko nevidí, udělat ten foťák tak, aby to oko, aby ten foťák viděl to samé, co to oko, a potom už se dá lépe pracovat s těmi barvami. Zase běžné čipy jsou citlivější do infračervené barvy i dále, takže když máte takovouhle kameru, tak si můžete dovolit právě fotit třeba objekty, které září víc v čáře H-alfa. A tady mám někde ukázku, ta čára H-alfa někde tady, to je to, co my používáme v té chromosféře, ale to je to, co vy třeba chcete, že když fotíte tu Severní Ameriku nebo ty mlhoviny, který vlastně září na stejný vlnový délce. Takže citlivost jakoby u těch foťáků vlastně tady v tom místě už je velmi omezená, a proto jsou lepší jakoby ty kamery bez těch omezovacích filtrů, které vlastně tohleto dokážou zobrazit. A ještě navíc, čím máte modernější foťák, tím méně citlivý na tu H-alfu je. Jo. Většinou, když vezmete nějakou starou zrcadlovku, 10 roků starou, tak tam ty cutoff filtry ještě byly posunutý jinak a bylo to udělané jinak, a ta citlivost byla mnohem vyšší na tu H-alfu, než je to dneska. Takže tady je ukázka ještě zorného pole, tentokrát ve spojení s kamerou. Jestli si vzpomenete na ten obrázek, kde tam byly ty výřezy z toho 36x24, tak ono, ten výřez byl trošku větší v těch detailech. Vidíte, že ta kamera zobrazuje ještě menší zorné pole, logicky, protože ten čip je menší, ale tohle to je teda jiný dalekohled, ale je to zhruba ekvivalentní tím rozlišovacím, tou rozlišovací schopností tomu, co jsme měli na tom fotosférickém dalekohledu. A jo, tadyhle je ukázka, abychom věděli, o čem se bavíme. Tady tohle je chromosféra, která je tam vidět vlastně jakoby na okraji v tom chromosférickém dalekohledu. A tady jsou nějaké starší snímky, říkám, ta prezentace je stará, takže vlastně dneska by vám holky, pokud mají nějakou prezentaci, vám ukážou snímky nějaké lepší. Ono totiž bylo úžasné, my jsme to začali testovat v době, kdy bylo takový to hodně hluboký sluneční minimum. To znamená, že jsme koupili kameru, připravili na dalekohled a 3 roky na slunci nebylo nic, na čem bychom to mohli vyzkoušet. Jo. Takže tady máte nějakou klidnou chromosféru, jeden z těch počátečních experimentálních snímků. Tady tohle toho si všimněte, fotíte sluníčko ve dne, takže pokud vám někde z boku na kameru jde nějaký odles, ta kamera není úplně dobře utěsněná, takže tohle je artefakt. Tam prostě při fotografování temného snímku vlezlo světlo, a když se ten temný snímek odečetl od toho originálu, tak tady vznikl temný okraj, který tam normálně není. To je nějaká protuberance, zase to je nějaký pokus o její vytažení v porovnání s klasickou chromosférou. Tadyhle jsou nějaký starší snímky malých slunečních skvrn přes chromosférický dalekohled. Chtěl jsem ukázat tady tohleto. A tohleto je vlastně seeing. Jo, tohleto je měřený teda, tohleto není u nás, tohleto je snímek, který tady prezentoval před nějakými 2 lety Kamil Hornoch, když se docela vážně mluvilo o stavbě nového 2metrového dalekohledu v Novohradských horách. Tak oni jezdili vlastně po České republice a dělali monitoring seeingu, měli speciální masku před objektivem dalekohledu. No a protože vlastně ty paprsky, jakoby, když se to světlo rozdělí, tak ona, ten obraz té hvězdy, který se vytváří jednou a druhou půlkou jakoby toho objektivu takhle oddělenou, tak vlastně vypadá jinak. Prostě měli na to takovouhle metodu, že ta hvězda se rozdělila na dvě části a každá ta část se chová jinak, protože ten paprsek prochází jinudy tou atmosférou. Takže vlastně, když oni potom vzali nějaký algoritmus, kterým srovnávali vzhled a rychlost změn v těch jednotlivých obrazech a porovnávali to mezi sebou, tak byli schopni nějakým způsobem kvantifikovat ten sín, který tam byl a k kterému tam docházelo. No a na tom sluníčku se to projeví daleko víc, protože vlastně přes ten den ty turbulence v té atmosféře tím, že to slunce svítí, že ohřívá to okolí, že vám ohřívá kopuly, že vám ohřívá dalekohled, tak jsou mnohem, mnohem výraznější. Takže tadyhle je ukázkový jakoby sice video, který je dva snímky za sekundu, ale prostě jeden snímek za druhým. A tohle to je ukázka, s čím se při těch dlouhých ohniscích prostě musíte chtě-nechtě potýkat. Prostě ten sýnk je takový, že trefit dobrý obraz bývá kolikrát docela značný problém. Aha, tak to už s tím trochu asi úplně nesouvisí, ale tak jenom na ukázku. My teda používáme vlastně na ovládání těch kamer originální systém, který dneska už se jmenuje SIPS, ale tehdy ještě se jmenoval SIMS. A je to vlastně Simple Image Manipulation System, program, který vyvinula ta firma, která dodává ty kamery, a oni umožňují jakoby různé operace s těmi snímky, práci s tím original ficem a prostě práci s tímhletím typem obrázku, a proto ho vlastně jakoby používáme. Plus samozřejmě umožňuje to fotografování s tou kamerou, což je výhodné, že vlastně děláte jak focení, tak zpracování v jednom systému. Ještě tady je pár ukázek, i když teda ty teda nejsou z naší provenience, ale protože jsme se na nich jako na zpracování těch snímků trošku podíleli, tak to tady mám, že jsem se dřív věnoval fotografování a fotometrii komet. Tohle to už teda je snímek, sada snímků, který speciálně astronomickou kamerou a 65 cm dalekohledem nafotografoval Kamil Hornoch na Ondřejovské observatoři. Takže tady jenom ukázka jakoby v podstatě zpracování téhož snímku s jakoby různým nastavením úrovní ve falešných barvách a podobné prostě věci, které se dají s tím černobílým obrázkem jakoby originálně dělat. Tohle to je focené ve fotometrických filtrech, takže i když to budete skládat do jakési barvy, tak ten barevný obraz vždycky bude trošku ovlivněný tím, že v tom digitálním fotoaparátu máte ty barevné filtry, které jsou jakoby maska před tím čipem, tak jsou speciálně uspůsobené tomu, aby měly správné podání barev, které by odpovídalo lidskému zraku. To, co používají astronomové, tak jsou fotometrické filtry, které mají trošku jiné profily propustnosti různých spektrálních vlnových délek. A tím pádem, když z toho poskládáte ekvivalentní obraz, tak vlastně nikdy nebude úplně přesně stejný, jako byste ho viděli pouhým okem. Kdybyste tou kamerou vyfotili běžnou denní scénu, tak prostě to bude vypadat z různých, nebo z tohoto důvodu ty barvy prostě budou trošku odlišné od toho, co nafotíte tím fotoaparátem. Tohle to je snímek, teda tuším od nás, kometa P1 Gere, kterou jsme tady si zkoušeli s Láďou Šmelcrem. Ale zase je to ve fotometrických filtrech. Je to problém, protože ty difuzní objekty se strašně špatně fotí v místech, kde máte světelný znečištěný, vždycky do některého toho kanálu vám vleze zvýšený pozadí, většinou je to v červeném kanále. A je problém nafotit jakoby ty slabší části ty komety, respektive jakéhokoliv difuznímu objektu, takže to je trošku problém. No a tady potom srovnání, vlastně tohle to je složený barevní snímek, že jo, tohle je modrý kanál, tohle to je zelený kanál a tohle to je červený. Jo? A z toho je poskládaný ten barevný snímek, jo? Že tady vidět, že ta kometa v té modré září velmi málo. Zelený docela jo, a nejvíc září v červené, typicky tahle ta kometa byla hodně bohatá na prach, takže když na ní svítilo sluníčko, takže nejvíc slunečního světla odrážel ty prachové částice. Takže vlastně ta intenzita je největší v té červené části, protože v té zelené zase svítí jenom plyn, a když ta kometa obsahuje málo těch těkavých složek, málo těch plynů, tak ona v té zelené svítí taky relativně málo. Tohle to je sice barevně ujetý snímek, ale takhle vám to může z fotoaparátu vypadnout. Tohle to je jeden single obrázek komety 17P Holmes, tadyhle na kudíku, 30 sekund expozice. Prostě to, co dovolil nastavit foťák, to, co dovolil dalekohled. Mimochodem kudík má nevýhodu, já nevím, jestli znáte někdo ten systém. On sice má hodinový stroj, ale protože je tam sada dvou zrcadel, tak vlastně dochází k tomu, že to zorné pole se stáčí. Když byste dělali snímek objektu, tak on sice udrží uprostřed, ale vlastně se otáčí dokola. Nevím, tady je to možná výřez, ale na skládaném snímku už je vidět, že tyhle ty hvězdy na kraji jsou vlastně jakoby v každém místě jinak otočené, protože vlastně to zorné pole se potočilo. No a tohle to je potom snímek o nějakých 14 dní později, možná ani ne, možná týden. Tohle to už je focené 300 mm ohnisko, zase na stejný foťák, ale to už je skládaná expozice, myslím 8x30. A tady tenhle ten obrázek, tady máte pro srovnání zorných polí, jo, že takhle zhruba vypadalo to zorné pole a velikost toho objektu týden předtím, než byl nafocený tenhle ten snímek. To zelené si nevšímejte, to je právě to, co tady už taky padlo, to nastavení bílé, což je u astronomických objektů někdy docela problém vlastně trefit, aby ta barva vypadala nějak rozumně. Určitě to nenechávejte na automatice toho foťáku, jo, protože ten si tam napálí, co mu padne pod ruku. No a tohle to je závěrečný obrázek, jenom takový pokus, jak to taky může dopadnout, když se snažíte vyfotit nějakou krajinu s hvězdami v místě, kde je relativně slušný, hrozný světelný znečištění. A to ještě jako směrem jich tady u nás na hvězdárně, to není tak hrozné, tohle to je teda východ. A děkuji za pozornost. To je akorát možná...
Tak, já děkuji Jirkovi za přehled. Čas máme dobrý, takže ještě prostor na případné dotazy, komentáře, připomínky. Mira?
A zeptám, jakým způsobem ty teda nastavuješ bílou white balance?
U tady tohohle z toho, já teda... Já teda většinou fotím do RAVu, že jo, takže si s tím v tom okamžiku moc starost nedělám, ale většinou, když teda fotím a chci, aby to trochu vypadalo už, jako abych na náhledu viděl, jak to vypadá, tak když svítí měsíc, tak většinou přímý sluneční svit s nějakou teplotou, a když nesvítí, tak shade, jako stín. Jo, ale to nejde říct, jako jednak to každý foťák asi udělá jinak, a ono někdy to vyjde a někdy ne, a v okamžiku, kdy tam máš i třeba nějaký přechody, že jo, když se třeba teprve šeří, že jo, nebo něco takového, a teď ti do toho začnou svítit lampy, tak ono, jak to chceš trefit, že jo.
Ale tak to máš vlastně u těch snímků, co máš, já nevím, nějaké širší pole, no. Krajinu okolo, a když teda vezmeš něco jako detailního.
Ty u těch astronomických, já vím, že teda existuje v podstatě jakýsi způsob kalibrace, který se dá udělat vlastně podle vybraných hvězd v zorném poli, že si v podstatě vybereš hvězdu slunečního typu, která by měla mít stejnou povrchovou teplotu, a podle ní by ta barva měla jít nastavit. Jo? Že jako dá se to dělat, a kdysi, co tady byl nějaký astrofotografický seminář, tak to někdo popisoval. No, někdo to popisoval. A pak ještě v některých softwarech, teda myslím, že je to v Irisu, ale asi to umí něco jiného, že se dá přímo vlastně, že si na něčem nakalibruješ přesný poměr číselný kanálů jakoby v tom svojem foťáku, jo, že mu zadáš, jakým způsobem má opravit danou barvu, aby ten white balance byl správný, a pak už vlastně tady tenhle ten nastavený poměr, který máš někde uložený, už prostě jenom aplikuješ na ten sněh. Ale jako nedělal jsem to, jo. To, co tady jsem měl, třeba tu kometu Holmes, tak to bylo v podstatě vyloženě od oka, protože to byl pokus. To ti budu někdy vyprávět, jak jsem to skládal. Jako.
Já totiž u těch jako běžných snímků obecně se s tím úplně moc netrápím, protože pak, když tahám křivkama, tak kolikrát ty barvy se hýbou v závislosti na tom, jak si prostě odstraním nějaké světelné znečištění.
Jasně.
A hodně se to projevuje třeba u snímku, které mi jakoby hraju do karet, že ten objekt svítí zeleně nebo modře a světelné znečištění do oranžova. Mm-hmm. Tak pokud potlačuju jenom ten kanál, tak samozřejmě se mi úplně jinak mění barevnost.
Je to jasný.
To jakoby vytahuje.
Jo.
Nepříjemné je to u těch silných amalek a tak dále, že to jako svítí určitě. Mm. Tam fakt musí mít někde, kde je pořádná tma.
Jo.
Ale de facto pak ten výsledek neodpovídá tomu, co by člověk správně měl nastavit při tom jakoby, dobře nastavení webbalance.
Jako...
No, samozřejmě, nedělám webbalance v automatice, ale já mám tam nějaký z těch datů, co víte,
problémy. Jo, jako je dobrý to asi mít na tom... v svém foťáku prostě vyzkoušený a už jako natvrdo si to nastavit na tu prozkoušenou hodnotu, protože když to necháš vyloženě na něm, tak jako, že jo, na astronomické snímky tak to vždycky bude alchymie, protože to v podstatě na to není připravený, jako to je ještě jedna věc, na kterou v podstatě je potřeba upozornit, že ty foťáky v podstatě nejsou až na výjimky dělaný k tomu, aby fotili noční snímky, noční scény, že jo, jakmile tam něco ten foťák má dělat automaticky a má se orientovat na hvězdným poli nebo na tak za takovýhle situaci, tak to je prostě, to může být velký problém, protože ty systém, to na to není připravené, jo, a takže to samé je to i s tím vyvážením bílé, no.
No, víc se ještě dělám, ale to je úplná jako uvěřilost. To jako by si všichni měli zacpat duši, když prostě vyfotím nějaký objekt, já nevím, ani 31. Hlavně ty, no. A teď mám nějaký ten složený snímek a vytáhnu si ho v Photoshopu, tak mám dva monitory před sebou, tak si najdu na internetu nejpěknější fotku, která se mi líbí, tak si dám si to vedle. A tak dlouho vím s těma křiskama, že mi to jako připomíná nejvíc. A tak jako ležím a líbí se mi to. To je pak jen taková
pocitovka.
Jo, a tam samozřejmě teda se dějou věci.
Jako je pravda, že kolikrát se člověku stane, že se dívá na ten snímek a zdá se mu dobrý a teď si řekne, no tak ještě bych mohl šánout trochu do těch barev nebo do toho vyvážení té bíly a teď najednou jako to uděláš tak, jak to děláš vždycky, že prostě si třeba, jo, že to může být obrázek, kde opravdu máš jako nějakou šedou plochu nebo něco a uděláš to podle toho a teď najednou ty barvy se změní tak a najednou se ti zdají nepřirozený, že ti to vyhovovalo tak, jak to bylo předtím, jo. A že se to regulérně udělá tak, jak je to správně a vypadá to divně, že jo. A to u těch astronomických snímků se může stát ještě častěji než u běžných. Že?
Jako, řekl bych, že základ u astronomických snímků, když potom člověk se snaží z toho vytáhnout něco jakoby rozumného, jsou v podstatě dvě věci. Nastavení černé barvy, co je vždycky na tom snímku, nejsme nikde na Monaky, tak vždycky bude na expráně nějaké pozadí se světelného znečištění. Znovu ten jakoby nejtemnější bod. A nastavení úrovně šedé, kde si řeknou, ano, tak tady už se mi jako něco zobrazuje, má to nějakou hodnotu, tak na pixelech, a mělo by to jít do modrá, mělo by to jít tam a tam, nechom byste si tohle nakliknout. A v podstatě jenom těmito dvěmi kroky, když pak udělám jakoby to finále v Photoshopu, tak získávám strašně moc. A pak je otázka, jako jak si jít tam s nějakými polotony nahoru. A docela jsem byl jako překvapen, to, že to je trošku jako mimo. Tak teď na Astro jsou fotky komety Lovejoy, jo, a je tam galerie a občas tam jsou snímky, které jsou, nevím proč, nespracované, ještě autor tam píše, snímek není zpracovaný. Vím, jestli zpracovávat neumí, nebo se mi do toho nechce. A já už jsem to párkrát psychicky nevydržel, a to bylo jepé, když jsem se s tím stáhnul a udělal tyhle dva kroky a z toho vylezlo něco nádherného. Prostě lidi dělali tyto dva kroky, je to samozřejmě jakoby úprava pro pohled.
Jo.
Jako
to je obrovský problém v podstatě už jenom fotografování do JPEGu. Jo? Jako to je v podstatě, když fotíš do JPEGu, to je, když fotíš Polaroidem. Jo? Prostě z toho ti vyleze fotka, ze kterou už nikdy nic neuděláš. Jo? Jako jestliže člověk byl zvyklý na to, že zpracovával negativy a že se snažil z té fotky dotáhnout co nejvíc, tak stejně musí fotit do nějakého formátu, ze kterým se dá líp pracovat, než s tím JPEGem. Ale je třeba pravda, že teď třeba, co jsem zkoušel ten Deep Sky Stacker, tak to jsem měl akorát sadu JPEGu a prohnal jsem to tím a prošlo to taky, že jo, jako na tom prvním pohledu to člověk stejně nepozná, že jo, ale je pravda, že prostě když s tím člověk chce pracovat, tak kromě toho nafocení musí počítat s tím, že dvakrát, třikrát, možná desetkrát tolik času potom věnuje tomu zpracování, aby z toho něco bylo.
To samozřejmě to, co jsem jako stáhl z toho Astra, tak to byly JPEG, už i s tím,
jak je mi to jasné.
Šlo pracovat, samozřejmě, když by to ten autor měl nějakém ravu a se to přivedlo, ten rád byl jako 16-bitová techu, a tím to jako zvládne a víc programků zpracovala, tak jsem zase dělal funkcionál.
Je to tak.
Kdybych vám ještě do toho skočil, co se týká toho vyvážení bílé a zprávy bílou, právě digitální astrofotografii, co se týče, ale upraveno digitální zrcadlovku, takže tam postačí čistě jenom vyvážení pomocí buď třeba šerekalibrační tabulky, anebo normálně bílý papír, jeho zadního světla vykotící, nechat si to přímo v tým fotoaparátu, jo, jako kalibrační snímek podle toho, podle kterého vlastně se nastaví potom to vyvážení bíle. Takhle se dá vlastně fotografovat i pomocí filtru, protože každý vlastně filtr dá zase jiný podání barev. Buď třeba, já nevím, nějaký deep sky filtr, nebo UHCS filtr a podobně. Takhle se dá vlastně nastavit vyvážení pro ty dané filtry, že se vlastně dá filtr, vykotí se bíla, nebo včera kalibrační tabulka, vlastně nastavený. Ale jsou jako rozhodné, každopádně jsou rozhodné ty barvy.
Jako je pravda, že ono tohleto, ta přímá kalibrace je opravdu velmi dobrá. Si pamatuju, že jsem dělal si experiment, jsem fotil jako noční oblohu nějak širokouhle a říkal jsem si, tak to zkusím prostě jako nakalibrovat, jako tehdy jsem ale dělal to, že jsem si jako natvrdl, že nafotím jakoby tak, jak je byla osvětlená bílá stěna, takže si nafotím. Jako já jsem dělal kalibrační snímek bílé barvy 30-sekundovou expozicí. Ale to, co z toho vypadlo, tak ty barvy vypadaly opravdu velmi realisticky. To fakt prošlo, jo. Tohleto, tenhle ten krok je velmi dobrý. Jakmile, jako pokud to umožňuje udělat automaticky, tak ne automaticky, ručně, tak to je v podstatě ta nejčistší metoda. Jo, pomocí nějaké té bílé, buď té šedé kalibrační tabulky, nebo v podstatě.
No. Alebo potom maximálně dodatečně, potom
vlastně pomocí sobě. Jo, já jsem to nikdy nepoužíval, to budete muset přijít. No, takže takhle vypadá bílá, šedá kalibrační tabulka.
Já jestli tomu rozumím dobře, tak třeba Jirka Sliba vypotí nějakou takovou
aplikaci. Děkuju.
Zdána, řekněme, že nějaká stěna je bílá, jo, a na té stěně za těchto okolností si uděláš white balance. Uh-huh. Jo. A teď je otázka, jestli tohle je opravdu dobře, protože máš tady nějaké světla z okolí, které ti do toho přihrávají.
To záleží na tom, co chceš, aby to zobrazovalo, jo, správně.
A i když blízké okolo je takový blbec, který se snaží všechno jakoby dorovnat,
no,
jo, tak přesto víš, že když jdeš v noci po nějaké ulici a se zvídám světla, které svítí do červena, tak je pořád ještě vnímavé, že jsou do červena. Když si to tímto způsobem srovnáš, jo, tak dostaneš něco, co už jako i tím lidským okem vnímáš jinak.
To je
prostě, máš tu stěnu nasvětlenou do červená, měla by být do červená, měla by být bílá. Když ta stěna má, je prostě natřená prima.
To je přesně co říkáš, ale tady třeba v tomhletom konkrétním případě, když bych udělal to, že si nafotím tady tuhletu stěnu s druhou, která vlastně jakoby z té strany tam přichází víc světa. Z téhle ty druhé strany tady je víceméně jakoby stín, který odpovídá noci nebo světelnému znečištění. Takže když to udělám z té druhé strany, tak to bude tak, že se mi to bude snažit korigovat ty žluté výbojky. Když to udělám z té druhé strany, tak právě bude líp barevně odpovídat obloha. Jo? Že ono právě ten foťák často udělá to, že se snaží korigovat tu žlutou, že si uděláš nějakou fotku, ono to vypadá divně, a když potom přenastavíš ten white balance, ať už to uděláš třeba na ten stín nebo na něco takového, tak ti najednou vyleze právě ta žlutá, která tam fyzicky je ve skutečnosti, jo? Protože ona tam je od těch sodíkových výbojek v tom městě. Tohle to dělá problém, když se ti začíná rozednívat. Když se ti začíná rozednívat, tak ty sodíkové výbojky ti naprosto zmrší barvy oblohy. Ale když si uděláš od toho rozednění osvětlenou tu tabulku nebo tu stěnu, jenom od tím rozedněním a tím nastavíš white balance, tak budeš mít správný barvy oblohy bez ohledu na to, že tam jsou ty sodíkové výbojky. Takhle jsem to myslel.
No, já teda tohle bádání jsem pro sebe dnešní ukončil tím způsobem, že vlastně všechno fotím jakoby na přirozené denní světlo, a to takhle nastavím white balance. Prostě všechno,
takhle
proti.
Jo.
Tak, děkuji za diskuzi, Jirek. Já myslím, ještě jedna důležitá věc je, že monitor, na kterým já ty fotky zpracuji, musí být skalibrovaný stejně jako ten monitor, na kterým to potom
proti. To je sice pravda, ale vy v okamžiku, kdy vezmete nafocený snímek v RAVu a řeknete mu, tadyhle těch 4x4 pixelů je bílá barva a podle toho mi nastav white balance, tak je úplně jedno, jak to vidíte na monitoru, ale ten snímek by měl být korigovaný v tom okamžiku správně. Jo? Takže ono samozřejmě to zkresluje. Jo? Ano, prostě vezmu snímek, dám ho na jiný monitor a bude to vypadat jinak. Ale když ten krok udělám takhle, že vezmu ty primární data a nastavuju to podle bílý, tak mě to může na tom mojem monitoru vypadat nekalibrovaným divně, ale mělo by to být nastavené správně.
Tak, děkuji ještě za tu poznámku. Nějaký